Защо един столичен ресторантьор не протестира срещу затягането на мерките за разпространението на коронавируса, които засягат бранша, в който и той работи, дори да не е съвсем съгласен с всички тях? Ще питаме Дарин Стойков, който е наш гост. Добре дошъл.
Добре заварили.
С изискването за представяне на сертификат заведенията намаляха ли вашите клиенти? Какво се случи? Казвате, същото е горе-долу.
Малко е учудващо, но то много зависи от профила на хората, които са били наши гости и продължават да са. Очевидно, те бяха тези, които още от ден първи на зеления сертификат вече го имаха и за тях по-скоро беше успокоение, че ние декларирахме и го спазваме, продължаваме да го спазваме, че ще пускаме хора, които имат един от допустимите документи. Така че реално не сме видели голям спад. Наблюдаваме сезонните спадове, които са напълно нормални. Ние знаем, че...
Очаквани за вас.
Да, напълно очаквани. Ние знаем, че декември, януари за бранша не са най-добрите месеци.
От Асоциацията на заведенията се обявиха срещу затварянето им в по-ранен час като мярка срещу разпространението на болестта в петата и вълна. Това влезе в сила от четвъртък, затварянето в по-ранен час. При предишни мерки спрямо бранша говорихте пак по темата и казахте, че няма угодия за колегите ви. Защо така?
Аз генерално не мога да разбера поведението на мои колеги. Те в общи линии възприемат правилата като пожелателни. Не са пожелателни, те са задължителни. Някои с доста по-добро епидемиологично образование от нас е решил, че преди беше 23, в момента е 22 часа, че това е в общи линии един час, след който, особено вземайки предвид типа на заведението, количеството изпита алкохол, е много трудно да се спазват дистанция, противоепидемични мерки, да постоянно да проверяваш кой влиза и кой излиза, защото хората излизат за под цигара, ще излязат двама, ще влязат шест. Много е сложно. Има резон в тези мерки и ако имаме валидни аргументи против мерките, по-добре да казваме валидните аргументи и да ги защитим с факти и твърдения, а не да бойкотираме и да казваме, че няма да ги спазваме, защото не ни харесват.
В предишни интервюта казвате, че навярно протестира, защото вирусът е извадил далаверите им на светло и 20% помощ от държавата е била до никъде. Кои далавери в бранша извади COVID-19?
Бранша има много наследени, много брадати, много нерешени проблеми с сертификацията, помещенията, наемите, доколко се декларират, доколко не, с работните заплати, които са извадени на светло, с проверяващите, които са от най-различни институции. И аз имах един много интересен разговор с колега от бранша, който каза: виж сега, моето момче, понеже реши да ме получава, правилата за нашия бранш са: ти имаш ли кола? Имаш. Като караш с превишение на скорост, имаш 50 лева в джоба, нали, плащаш си глобата и продължаваш. Аз съм по същия начин с правилата. Което всъщност означава, че чисто менталитетно хората, които в нашия бранш имат така известни големи заведения, тия глоби или тая такса спокойствие или каквото там искате да го наречете, то това е калкулирано в сметката на клиента. И реално ние им ги плащаме. Бранша и това продължава да е така и най-вероятно трябва много воля, трябва много усилие от страна и на данъчни, и на Агенция за безопасност на храните, и на много други институции да им бъде показано, че така не бива. Не може. Дори и само работната заплата да вземем като нещо. Аз си направих труда да погледна един от моите доста шумни колеги по бойкоти и по протести. Ако вземем 2019 година като година, нали, спрямо която всички мерим всичко, по годишните му отчети излиза, че неговия персонал е получавал 799 лева заплата месечно. 2020 година, когато е кризата, 2021 отново, трета, четвърта, пета, не знам коя вълна вече, този човек получава помощ от държавата по програмата 60/40 и само за една година средният осигурителен доход на неговите служители от 799 скача на 1355, защото държавата плаща 60% от това. Нали, малко е странно да увеличиш заплатите на документи на хората си и в същия момент да декларираш, че оборотът ти е спаднал наполовина. И много други такива могат да бъдат извадени, просто на човек му трябва 30 минути връзка с интернет.
Има ли всъщност данъчна протекция и политически чадър за една част от този бранш?
Всички външни белези за поведението на някои мои колеги навяват в тази посока, да.
Кои белези визирате?
Визирам поведение, визирам публични изказвания, визирам срещи с бивши премиер-министри, визирам... Просто аз мога да съдя само единствено на публичните изяви.
Тоест, властта е наясно, че се нарушават правилата, но има други начини да не забелязва, че това се случва на определени места.
Властта, ако не е наясно, че правилата се нарушават, значи е тежко некомпетентна.
Това тази или предишната власт?
Ми която и да е. Аз тази не виждам да се е заела с този проблем. Вярно, тя има други проблеми за решаване в момента. Ние може би сме малък проблем. Макар, че туристическия, ресторантьорския бизнес е така едно голямо перо от брутния вътрешен продукт.
Основните така пострадали сектори.
Това е друг въпрос.
Е сочен за такъв.
Аз също имам моите аргументи, че мерките на моменти са пресилени, на моменти са неадекватни, но каквито и да са, няма другия елемент, няма контрол. И имам чувството в момента, че мерките, особено в София, се затягат не заради нещо друго, а за да освободят така напрежението в регионалните здравни инспекции, да не ги проверяват толкова много. Дори да погледнете статистиките по сайтовете на здравните инспекции, те казват колко проверки са направили, колко акта са издали за неспазване на зеления сертификат, например. София град е на последно място. С повече от 1,5 милиона население, тук има 20-30 проверки на месец, което е безумно. Това е нищожно.
А защо не се правят?
От една страна те нямат хора. Факт е, че регионална здравна инспекция е толкова претоварена, че търсят доброволци, които да въвеждат данните за карантинирани хора и да им се обаждат и да им казват, че са поставени под карантина. Офисна работа. Факт е, че здравните инспектори трябва да правят същото нещо и най-вероятно заведенията и дискотеките, фитнесите сме им последна грижа в изключително заетия ден. В веригата. Факт е, че те нямат капацитет да го направят. Но от друга страна, най-вероятно с една малко по-различна организация и дори да не търсят доброволци, те винаги могат да вземат колеги, студенти, какви ли не. Трябва им офисна работа. Там е тясната част на реката. Там се спъва работата им. За да могат квалифицираните хората, които имат право да дойдат да те проверят, просто да дойдат да те проверят. Не да те респектират, а наистина да те проверят, защото правилата са точно заради това, да бъдат спазвани.
Какви бяха отношенията на бранша с властта по време на управлението на ГЕРБ?
Силно приятелски. Пак съдя само по външни белези, но това спокойствие, което цареше в разхайтаност. Фискалната касова бележка на Витушка е същата екзотика, каквато на главната алея на Слънчев бряг лятно време. Или на Банско в момента. липсата на контрол не е мързел, не е некомпетентност. Липсата на контрол е, аз за това казвам, всички външни белези водят към заключението, че имало нерегламентирани отношения. Най-вероятно все още има, не знам.
Когато предишния път при подобно засилване на мерките се изказахте критично и казахте, че мерките трябва да се спазват, така настана едно недоволство срещу вас. Имаше и негативни отзиви за вашето място, което стопанисвате в мрежата. Какво се случи тогава?
Имаше не само негативни отзиви, имаше заплахи, имаше лични съобщения, които се опитваха да ме поставят на мястото ми, защото хората знаят по-добре от мен.
Да внимавате какво говорите.
Да, да внимавам. Гарван, око не вади и всякакви такива.
Да, че трябва да се защитавате, като сте в един бранш.
Да,
това сигурно се има
да.
Предвид.
Най-вероятно това се имало предвид. Но другото, което се случи, аз видях пак, може би заради профила на нашите гости, хората, които идват при нас. Аз видях една вълна от хора,
подкрепа.
Които да, втурнаха се да ни подкрепят, да оставят положителни отзиви за заведението, където намерят по социални медии, просто защото те също прецениха, че така не бива. Не може да наказваш някого, защото не мисли като теб.
Може ли да ни разкажете, понеже ние сме боси в това, странични наблюдатели, как се осигурява една такава такса спокойствие? Всъщност, как един ваш колега от бранша може да работи в нарушение на правилата, без да е съблюдавано това? Без контрол.
Не, контрол има.
Ми не обобщаваме, но вероятно има единични такива
контрол
случаи,
има.
А може и да не са единици.
Значи, вижте, инспекторите и на Агенция за безопасност на храните, и на Регионална здравна инспекция, и на Главна инспекция, Агенция по труда, и на Противопожарна инспекция, и на Столичен инспекторат.
Вероятно друго е нивото.
Тези хора продължават да си ходят, продължават да правят проверки, къде по сигнал, къде планови. Аз имах първата много странна среща беше с хората от Агенция безопасност на храните. Не знам дали все още тези инспектори работят там, но така са направени регулациите, особено в закона за храните и подзаконовите актове, свързани с него, че ако има желание у проверяващия да те хване, че не спазваш нещо, той ще те хване, че не спазваш нещо. Защото имаме включително безумия седат по едни правилници, по едни методологии, които са там от 56-та година, когато технологии като шоково замразяване, фризер на минус 18 градуса, не са били, комерциално налични. И не са можели да бъдат ползвани, но има и такива изисквания, които продължават да седат. И другото, което е, понеже те знаят много добре нормативната уредба, за тях по-важното е да спазват буквата, а не духа на законодателството. И на всичкото отгоре, най-новия закон за храните, който повече от година вече, там няма възможността да дойдат да те проверят, да кажат примерно, че добре, това е минимално, ще издадем предписание да оправиш нередностите. Не. Там директно се започва с глоба. Минималната глоба е 4000 лева. И може само да расте. Тя не може да слезе надолу. При една такава проверка една от инспекторките директно ми каза, виж какво, в края на годината и аз искам да имаме банкет, и аз искам да имам бонус. Нашите бонуси се определят от това колко глоби ще наложим. Или по друг начин. Аз се направих, че не разбрах за какво става въпрос. Друга среща имах с фискален контрол от Агенция по приходите. Жената идва, взима касовата книга, проверява, брои касата. Всичко е както трябва да бъде, защото ние не крием оборот. Всяка една бележка се маркира. Тя ме поглежда и казва, ама вие сте изряден. Видам, госпожо, тъжното е, че вас това ви очудва. И всеки, който е в бранша, може да се сблъска с такива неща. Те ти се предоставят на тепсия, стига да знаеш правилата и да имаш 50 лева за превишена скорост.
Много ваши колеги затвориха ресторантите си в пандемията. Вие как оцеляхте, освен спазвайки правилата? Какво ноу-хау внедрихте? Храна за вкъщи? Персоналът как задържахте?
Ние винаги сме били малки. И като заведение,
дотикови.
И като персонал. Ами, да, малки квартални. Като размер имам предвид. По време на пандемията, особено в началото, разбрахме всъщност колко сме големи за хората, които са идвали при нас. Колко сме станали част от тъканта на тяхната седмица, примерно. Имали сме много за нас много трогващи моменти. Човека спира колата на аварийки на ъгъла, идва, взема си една английска закуска в кутия, а връща се обратно в колата, сяда на шофьорското място и си яде там и после следващия път казва, аз си представям, че съм вътре и се надявам скоро пак да можем да сме вътре. По време на пандемията усетихме точно това, колко е бил силен бранда в очите на хората и колко са готови да ни помогнат.
Не се пострахуваха. В началото се чудехме и с храната ли можем да се заразим, нали? Толкова беше истерично положението.
Ние в началото си мислихме, че COVID се предава и само като погледнеш някой, нали? До толкова не бяха ясни ситуациите, не знаехме къде какво се случва, но лека по лека се случиха нещата. Просто това, което ни държи, не, по-малки от това няма как да станем. На дъното сме, категорично, признавам. Знам, че е така и
трудно е много.
И сме в режим на оцеляване без особени планове в момента, но това, което ни поддържа, е точно това. Признателността на даже любов, би го нарекал любов. Хората ни обичат заради отношението, заради това, че знаем имената на домашните им любимци, знаем имената на децата, питаме как са, какво се случва. Те не са клиенти, те наистина са гости. Ние така си се отнасяме с тях.
Така ги усещате.
Така ги усещаме и те така ни отговарят.
На финала, кои мерки считате за адекватни спрямо бранша и трябва да останат и кои съответно не?
А какво наричате мерки? Рестриктивни или помощ?
И двете.
Аз винаги съм казвал, че програмата 60 на 40 за малките, за микропредприятията не е приложима и трябваше да се намери някакъв друг механизъм, по който да бъде помогнато с фонд работна заплата, защото едно заведение, което е с 120 човека, в общи линии 80 лесно ще изкара 40% на другите 40, които в момента не са на работа, ама ние като сме трима, аз трудно мога да изкарам 40% на още двама и ред други неща. Изключително съм впечатлен от начина, по който Агенция за приходите организира, администрира първите помощи с оборотен капитал. Това за мен беше феноменално. Просто вярно, на първа сесия, на първа фаза, имаше повече от 30 000 фирми кандидатствали за 20% от средномесечния оборот. Те ги бяха разделили в деня, в който изтече срока за подаване на документи. На следващия ден първите 1000 вече бяха класирани, бяха одобрени. Един ден по-късно ние имахме парите по банковата сметка. Просто шапка им свалям, наистина. По същия начин реагираха с фаза 2, фаза 3. Очевидно агенцията, освен да събира пари, има капацитет да помага. Щом има желание, със сигурност може да се намери капацитет. Така че това е нещо, което категорично работеше. Ние получихме такива помощи миналата година. От мерките, които ни ограничават да работим, мога да кажа само едно. Когато са подкрепени с медицински данни и са заради епидемиология, те ще са работещи. Влезе ли политиката в мерките, те не стават работещи.
Благодаря на Дарин Стойков за тази наша среща.